että EU on voimavara, jota voi käyttää hyödyksi.
Yle Uutiset kello 18 toimitti Monna Tervo.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 3:03. Hyvää torstai-iltaa Radio Suomesta ja tervetuloa mukaan maailmanpolitiikan arkipäivää lähetykseen. Tänään me puhumme ihmiskaupasta. Mitä se on, kuinka se näkyy ja mitä voi tehdä, jos epäilee ihmiskauppaan törmänneensä. Minä olen Maria Laine ja toisena juontajana täällä studiossa on Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Minna Pai.
Täällä studiossa kuuntelijoiden kysymyksiin vastaa ylitarkastaja Venla Roth vähemmistövaltuutetun toimistosta. Ja Tampereen studiosta keskusteluun osallistuu rikosylikonstaapeli Petri Koskinen keskusrikospoliisista. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja kiitoksia minunkin puolesta.
Vieraillemme voi esittää kysymyksiä sähköpostitse, tekstiviestillä ja puhelimitse. Ihmiskaupasta käydään keskustelua myös Yle Uutisten suoran linjan internetsivuilla osoitteessa yle.fi/suoralinja. Ihmiskauppa on maailmalla rikollisjärjestöille tuottoisaa bisnestä, jossa voitot ovat suuret ja riskit pienet. Suomessakin kymmenet ihmiskaupan uhrit ovat hakeneet apua ja maamme arvioiden olevan kauttakulkumaa jopa sadoille uhreille. Ylitarkastaja Venla Roth, onko tämä ihmiskaupan koko kuva maassamme vai onko näitä tapauksia enemmänkin?
On syytä epäillä, että tosiasiassa ihmiskaupan uhrien määrä on huomattavasti runsaampi. Mistä tämä johtuu tai miksi epäilen näin, niin on nimenomaan siitä, että kansainvälistenkin arvioiden mukaan ihmiskaupan uhrien määrät on huomattavasti suuremmat. Enkä usko, että Suomi poikkeaa tästä kuvasta millään tavalla.
Rikosylikonstaapeli Petri Koskinen, Suomessa tuomioistuimissa on kuitenkin käsitelty vain muutama ihmiskauppatapaus. Miksi näitä tapauksia päätyy oikeusistuimiin niin vähän?
No, tässä on alkuun saatu koko lainsäädäntö vuonna 2004. Toki tätä ennen oli jo parituksen lainsäädäntö voimassa. Ja aina kun tulee tämmöisiä uutta lainsäädäntöä, niin se vaatii jonkun aikaa, että siihen tutustutaan ja saadaan käsitys siitä, että millä tavalla se muodostuu, mitä on nämä konkreettiset tapaukset, joista sitten rikos saadaan näytettyä. Ja aika mukavasti siinä päästiin alkuun, meni ensimmäisiä vuosia, muutama vuosi, saatiin ensimmäiset tapaukset ja nyt niiden määrä on lisääntynyt niin, että tällä hetkellä tutkintaan tulevia tapauksia on jo 2-30 per vuosi ja näitä sitten tuomioistuimeenkin asti ensin tietysti syyteharkintaa ja syyttäjä lähtee syyttämään sitten eteenpäin, niin on jo muutamia kymmeniä prosenttia tästä tutkintaan saapuneista tapauksista ja edelleen näiden tuomittujen tapauksienkin määrä on ollut kasvussa niin, että viime vuonna niitä oli jo selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Eli kasvava on ollut tämä kokonaistapauksien määrä ja myöskin tuomittujen tapauksien määrä. Että tämä on varmasti kehitys muissakin rikosalueilla ja muidenkin tunnusmerkistöjen osalta.
Myös te hyvät kuuntelijat voitte osallistua tähän ohjelmaan ja se onnistuu seuraavilla tavoilla.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja näiden edellä mainittujen tapojen lisäksi käytössänne on myös Radio Suomen nettisivulta löytyvä lomake. Myös sen kautta viestin saat perille tänne meille ja osoite on yle.fi/radiosuomi. Ja tätä keskusteluahan käydään myös Yle Uutisten suoran linjan nettisivuilla osoitteessa yle.fi/suoralinja. Näitä eri reittejä pitkin sitten vaan puheluita ja kommentteja ja kysymyksiä tulemaan.
Mutta ennen kuin mennään yleisökysymyksiin, piipahdetaan hetkeksi Baltiaan, jossa talousahdingon myötä ihmiset tarttuvat myös ihmiskaupan tuntomerkit täyttäviin hämäriin työtarjouksiin. Toimittaja Markus Kuokkanen vieraili Latviassa ja Virossa ihmiskaupan uhreja auttavissa järjestöissä.
Täällä virolaisen Living for Tomorrow-järjestön toimistolla toimii puhelinpalvelu ihmiskaupan uhreille. Ihmiskaupasta puhutaan YK:n ja EU:n asiakirjoissa nykyajan orjuutena. Ja täällä tiedetään, millaisia oikeita tarinoita näiden termien taakse kätkeytyy. Tässä pienessä toimistossa neuvotaan ihmisiä, jotka harkitsevat työtarjouksia ulkomailta ja autetaan hyväksikäytettyjä ajamaan asiansa. Tyypilliset tapaukset eivät välttämättä vastaa tavallisia hurjia mielikuvia ihmiskaupasta. Usein kyse on siitä, että siirtotyöläisten haavoittuvaa asemaa käytetään hyväksi ja heitä vedätetään törkeästi. Näin kertovat järjestön asiantuntijat Sirle Blumberg ja Olena Waldenmayer. He kohtaavat työssään tällä hetkellä työperäistä ihmiskauppaa useammin kuin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa.
It's not glamorous human trafficking. There are no guns, there are no blood, there are no criminals in leather jackets walking around and ordering people.
Nämä ovat tylsempiä ihmiskauppatarinoita. Ei aseita, ei verta, ei nahkatakkisia rikollisia, jotka huutelevat käskyjä. Ei kellarin lukittuja kiinalaisia lapsia, Waldenmayer sanoo. Sirle Blumberg kertoo esimerkkinä tarinan tavallisista virolaisista sähkömiehistä, jotka kutsuttiin Suomeen töihin.
So there was a three men of Estonia, they were Estonian speaking.
Kolme virolaismiestä teki sähkötöitä metsässä. Kirjallista sopimusta urakasta ei ollut. He asuivat talossa, josta puuttui lämmitys ja huonekalut. Yksi tuoli talossa oli, mutta ei edes sänkyjä. Sähkötöissä turvallisuus oli laiminlyöty monella tavalla. Varusteet olivat puutteelliset. Töitä tehtiin myös sateella. Lämmittämättömässä talossa vaatteita ei aina pystynyt kuivaamaan yön aikana, ja töitä piti aamulla jatkaa märissä vaatteissa. Työnantaja kieltäytyi hankkimasta lisää vaatteita. Sovitun palkan sijasta miehet saivat vähän ruokarahaa ja loputtomia lupauksia. Waldenmayer selittää, että tapaus täyttää ihmiskaupan tunnusmerkit, jotka on laatinut YK:n kansainvälinen työjärjestö ILO.
It collects enough indicators to be identified as human trafficking.
Viron puhelinpalvelussa kuultiin viime vuonna noin 40 erilaista hyväksikäyttötapausta, joista 16 pystyttiin määrittelemään ihmiskaupaksi. Tämä lienee kuitenkin vain jäävuoren huippu todellisista luvuista. Suomessa on arvioitu, että Suomi on vuosittain kymmenien ihmiskaupan uhrien kohdemaa tai kauttakulkumaa. Todellinen luku voi olla suurempikin. Jälkeenpäin hyväksikäytettyjen oikeuksien perääminen voi olla vaikeaa.
Those people are coming here anyway with those guilty eyes that
he tulevat tänne silmät täynnä syyllisyyttä, häpeillen hyväuskoisuuttaan, Blumberg sanoo. Usein kansainvälinen yhteydenpito on tolkuttoman hidasta. Uhrin näkökulmasta se tuntuu siltä, että kukaan ei oikein välitä. Heille voi olla helpompaa unohtaa asia ja jatkaa elämänsä. Hyväksikäytön todistaminen voi olla vaikeaa, kun kirjallisia sopimuksia ei tehdä. Ihmiskaupassa on omat trendinsä kuin millä tahansa markkinoilla. Waldenmayerin mukaan Virossa nähdään yleensä viiveellä ne ilmiöt, jotka alkavat ensin Latviassa. Ja Latviassa trendi on nyt ihan selvä. Suurin osa ihmiskauppatapauksista liittyy valeavioliittoihin. Täällä latvialaisen Safehouse-järjestön toimistolla suunniteltu tiedotuskampanja onnistui viime vuonna nelinkertaistamaan virallisesti rekisteröityjen ihmiskauppatapausten määrän. 30 uhrista 16 oli naisia, jotka houkuteltiin Britannian, Irlantiin tai Kyprokselle ja pakotettiin naimisiin EU:n ulkopuolelta tulevien miesten kanssa, jotta miehet saivat oleskeluluvan.
Jā, tāda parādība Latvijā ir novērojama jau kaut kur kopš 2000.
Järjestön asianajaja Gita Miruškina kertoo, että lumeavioliitoista tuli merkittävä ilmiö jo vuonna 2007. Monissa Aasian ja Afrikan maissa on kova kysyntä EU-maiden oleskeluluville, jotka mahdollistavat liikkumisen koko Schengen-alueella. Usein latvialaisnaisille tarjotaan ensin työtä ulkomailla ja työnantaja maksaa matkat, ruuat ja muut kulut. Sitten työtä ei yllättäen olekaan ja uhrille ilmoitetaan, että hän on rekrytoijille velkaa. Ratkaisuksi tarjotaan naimisiin menoa rahaa vastaan. Nykyään ihmiset tietävät paljon lumeavioliittojen riskeistä, mutta viime aikoina olemme huomanneet, että uhrit ovat olleet yhä useammin erityisen haavoittuvista ryhmistä, Miruškina sanoo. He ovat lastenkotien kasvattajia, jolta puuttuvat vahvat sosiaaliset verkostot tai esimerkiksi kehitysvammaiset.
Ļoti bieži meitenes pēc laulību noslēgšanas un arī pirms šajā vēlvēšanas procesā.
Miruškina kertoo erästä kehitysvammaisesta latvialaisesta, joka houkuteltiin myymäläapulaiseksi Kyprokselle. Siellä hänet pakotettiin avioliittoon nigerialaisen miehen kanssa ja häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Uhri saatiin lopulta takaisin kotimaahansa järjestön viranomaisten ja sukulaisten yhteistyöllä, kun naisen isoäiti alkoi selvittää lapsen lapsensa olinpaikkaa. Nyt Safehouse-järjestö auttaa häntä ja vastaavassa tilanteessa olevia löytämään paikkansa yhteiskunnassa.
Latviasta ja Virosta raportoi Markus Kuokkanen. Rikosylikonstaapeli Petri Koskinen, tuossa kuultiin, kuinka venäläiset sähkömiehet olivat Suomessa töissä järkyttävissä oloissa. Onko tällainen työperäinen ihmiskauppa yleistä Suomessa?
No, asia on niin, että ainakaan Suomi ei ole tämän ilmiön millään tavoin ulkopuolella, että ilman muuta näitä tapauksia on, ja niitä on saatettu tosiaan poliisin tutkintaankin jonkun verran, niin ihmiskauppana kuin muidenkin nimikkeiden alla. Se, että Suomi ei ehkä ole maahanmuuton suosituimpia kohdemaita, niin varmaan samalla, niin samassa suhteessa myöskin sitten nämä hyväksikäyttötapaukset on muuhun Eurooppaan verrattavissa.
Ylitarkastaja Venla Ruut, Baltiassa vaikuttaa siltä, että siirtotyöläisiin kohdistuva työperäinen ihmiskauppa on erityisesti esillä, eikä niinkään ihmisten myyminen esimerkiksi prostituution. Päteekö tämä sama ilmiö Suomessa?
Suomessa on kiinnostavaa oikeastaan se, että meillä on olemassa tai meillä on havaittu sekä seksuaalista että työperäistä hyväksikäyttöä. Mutta viime aikoina oikeastaan työperäistä hyväksikäyttöä on havaittu jopa, tai ainakin tunnistettu, jopa enemmän kuin seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä näkyy esimerkiksi ihmiskaupan uhrien auttamista varten perustetussa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä. Ja tämä järjestelmä toimii itse asiassa tuolla Itä-Suomessa Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Ja tämä on ollut mun mielestä erittäin kiinnostava havainto. Ja nimenomaan siitä syystä se on kiinnostavaa, että samaan aikaan tiedetään kuitenkin, että Suomessa tapahtuu aika vakavaakin seksuaalista hyväksikäyttöä esimerkiksi paritusrikosten yhteydessä. Mutta nämä tapaukset syystä tai toisesta päädy tutkintaan ihmiskauppana ja nämä uhrit eivät päädy ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.
Käynnissä on siis maailmanpolitiikan arkipäivää lähetys ja myös te kuuntelijat voitte osallistua tähän ohjelmaan. Voitte esittää kysymyksiä, joita ihmiskauppa-aiheesta herää soittamalla tänne suoraan lähetykseen. Puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Kysymyksen voi lähettää myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 16149 ja kirjoita siihen alkuun tekstiviestitunnus RS, sen jälkeen välilyönti ja sitten kysymyksesi. Numero on siis 16149. Tai sitten voit lähestyä meitä sähköpostilla. Osoite tänne on radio.suomi@yle.fi. Ja kysymys tulee perille myös nettilomakkeella, joka on Radio Suomen nettisivuilla osoitteessa yle.fi/radiosuomi.
Mennään vielä hetkeksi hieman syvemmin Suomen ihmiskauppatilanteeseen. Siitä kertoo seuraavaksi toimittaja Heikki Heiskanen.
Niin sanotun työperäisen ihmiskaupan havaitseminen on lisääntynyt. Suomessa ihmiskauppaepäilyjä ja tutkintaan edenneitä tapauksia on ilmennyt muun muassa siivous- ja ravintola-alalla, mikä on herättänyt huolta myös ammattiyhdistysliikkeessä.
Näitä aloita löytyy monesti pitkiä alihankintaketjuja, varsinkin siivouspuolelta. Toinen puoli on se, että kilpailu on kasvanut todella kovaksi ja nämä pitkät kilpailutukset saattaa aiheuttaa omalta osaltaan sen, että käytetään sitten niitä halvimman tarjouksen antaneita yrityksiä, joiden taustalta sitten löytyy nämä rikolliset puolet.
Sanoi ensimmäinen varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo palvelualojen ammattiliitosta PAMista. Toisaalta on pelkona, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa jää Suomessa edelleen piiloon. Suomeen ihmiskaupan uhreiksi päätyy ihmisiä lähialueilta, kuten Venäjältä ja Baltiasta, mutta myös Aasiasta, kuten Thaimaasta, sekä Afrikasta, jossa erityisesti Nigeria on usein lähtömaana. Uhreja avustavan Pro-tukipisteen toiminnanjohtajan Jaana Kauppisen mukaan uhrit eivät välttämättä ole huonosti koulutettuja.
Koulutustaso esimerkiksi ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikkein huonoiten koulutettu väestön osa lähtee liikkeelle, vaan nimenomaan se hyvin koulutettu väestön osa lähtee liikkeelle ja hakee mahdollisuuksia sitten hyödyntää sitä saamaansa koulutusta. Ja kun nämä lailliset mahdollisuudet sitten liikkua paikasta toiseen puuttuu, niin silloin helposti haetaan myös nyt ratkaisuvaihtoehtoja sieltä harmaalta alueelta, jossa se hyväksikäytön riski on sitten varsin suuri.
Toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen katsoo, että uhrien tarpeista lähtevä lähestymistapa on Suomessa osin onnistunut, mutta virallisessa auttamisjärjestelmässä on vielä paljon kohennettavaa.
Meillä on byrokratiaa paljon, sen kokonaisuuden selvittäminen ihmiselle, joka on kriisissä ja traumatisoitunut, se ei käytännössä voi pitää paikkansa, että hän pystyisi sen järjestelmän kuultuaan tekemään täysin tietoisen valinnan, että haluaako hän sinne vai ei. Että kyllä se sen verran monimutkainen järjestelmä edelleenkin on.
Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Ylitarkastaja Venla Ruut, miltä Jaana Kauppisen arvostelu auttamisjärjestelmää kohtaan kuulostaa?
Mielestäni varsin perustellulta ja siinä mielessä mun mielestä on tärkeää kuunnella näitä järjestöjä, koska he usein tunnistavat uhreja siellä nimenomaisella harmaalla alueella, mihin viranomaisilla on huomattavasti vaikeampi päästä. Ja tämä johtaa nimenomaan nyt sitten siihen, että kun uhrit sitten siellä harmaalla alueella hakeutuvat näiden kansalaisjärjestöjen turvaan, niin syystä tai toisesta tiedetään, että on useita ihmiskaupan uhreja, tai ainakin voidaan perustellusti epäillä, että nämä ovat nimenomaan ihmiskaupan uhreja, jotka päättävät, että he eivät halua viranomaisten apua ollenkaan. Ja tämä viesti on kuultu meidän toimistossa ja ollaan pohdittu sitä, että mitä ne on ne keinot, joilla nimenomaan nämä viranomaisjärjestelmät ja nimenomaisesti tämä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä voitaisiin rakentaa sellaiseksi, joka tosiasiassa houkuttelisi näitä ihmiskaupan uhreja myöskin kääntymään viranomaisten puoleen. Miksi tämä viranomaisten puoleen kääntyminen on niin merkityksellistä, niin on juuri siitä syystä, että sitä kautta on myös sit mahdollista esimerkiksi saada oleskelulupaa Suomeen, jos ei sitä jo ole, ja muutakin apua, esimerkiksi sitten tietysti turvauhkiin apua poliisilta ja sitten kyllä, sekin on merkityksellistä, että tämä hyväksikäyttö saadaan loppumaan ja nämä tekijät vastuuseen teoistaan, niin että rikosprosessi saadaan aloitettua.
Ja tässä vaiheessa otetaan lähetykseen ensimmäinen soittaja. Puhelimessa on Helena Tikkanen Helsingistä. Hyvää iltaa.
Iltaa.
Mitä haluaisit kysyä?
Ihan vaan sitä, että miten sitä on niin kuin oikeasti viranomaisten kaikilla mahdollisilla keinoilla niin kun saatu murrettua tällaista erilaista hyväksikäyttöä ja näitä tämmöisiä, että ihmisten myyntiä ja tietysti nolla palkkaa tai nolla sosiaaliturvaa, niin miten tähän voitaisiin vaikuttaa?
Mitä vastaavat asiantuntijat?
Ylitarkastaja Venla Ruut.
Tähän pyritään vaikuttamaan hyvin monella eri tavalla. Ihmiskauppa on oikeastaan sellainen erityyppisten toimien, ihmiskaupan vastainen toiminta on tämmöinen kokonaisuus. Ja ihmiskauppaa voidaan, ja sitä pyritäänkin nimenomaan ennaltaehkäisemään ihan alusta asti niin, että sitä ei yksinkertaisesti tapahtuisikaan. Ja tähän on monenlaisia keinoja. Ollaan yritetty lähialueyhteistyötä ja pyritään rakentamaan sellaista yhteiskuntaa myös Suomessa, jossa ikään kuin tämän tyyppisiin tilanteisiin ei alun alkaenkaan pudottaisi. Ja sitä kautta esimerkiksi tämän tyyppiset toimijat kuin esimerkiksi työsuojeluviranomaiset ovat aivan keskeisessä roolissa, jotka nimenomaan valvovat työpaikkoja ja katsovat sen päälle, että tämän tyyppisiä tilanteita ei pääsisi alun alkaenkaan tapahtumaan. No sitten on tietysti, jos niin kuitenkin käy, että tämän tyyppistä hyväksikäyttöä tapahtuu, niin sitten viranomaisjärjestelmät tai viranomaiset pyrkivät auttamaan ja suojelemaan näitä ihmiskaupan uhreja. Eli meillä on ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, joka on nimenomaisesti perustettu auttamaan ihmiskaupan uhreja. Ja täältä auttamisjärjestelmästä ihmiskaupan uhrit saavat ihan perustarpeensa tyydytettyä. Ihan yleensähän tämä lähtee siitä, että nämä ihmiskaupan uhrit, niin heillä ei välttämättä ole asuntoa, heillä ei ole ruokaa, heillä ei ole puhtaita vaatteita, heillä ei ole rahaa käytössään. Heillä ei ole siis ihan elämisen perusedellytyksiä. Ja tämä auttamisjärjestelmä pyrkii nimenomaan järjestämään sitten nämä elämisen perusedellytykset kuntoon. Ja siellä myöskin, sieltä kautta myöskin järjestetään sitten poliisisuojelua ja niin edespäin, että voidaan myöskin taata se, että henkilö on myöskin fyysisesti turvassa ihmiskaupparikoksen tekijöitä vastaan. Ja sitten tietysti tämä rikosprosessi on aivan olennainen osa tätä ihmiskaupan vastaista toimintaa, eli silloin kun tällainen rikos on tapahtunut, niin toki pyritään siihen, että nämä rikokseen syyllistyneet saadaan oikeudellisesti vastaamaan niistä teoistaan ja saadaan tuomittua rangaistukseen ihmiskaupasta. Ja tämä on kieltämättä, siis koko tämä vyyhti on niin monimutkainen ja tässä on niin monentyyppisiä osa-alueita, että eihän tämä helppoa ole, mutta voisin sanoa ihan tällaisesta valvovan viranomaisen roolista lähtöisin, että me ollaan Suomessa, tai viranomaiset on koko ajan parempia ja parempia, mutta paljon on edelleen tehtävää.
Täällä sähköpostissa Markku Piispanen toteaa, että tavallisen kansalaisen kynnys ottaa viranomaisiin yhteyttä esimerkiksi ihmiskaupasta on erityisen korkealla. Epäilys, kun on sinällään erityisen raju. Ja MJ puolestaan kysyy näin, että miten tavallinen suomalainen kansalainen voi tunnistaa ihmiskaupan uhrin ja kuinka heidän tulisi toimia, jos epäilee ihmiskauppaa omassa kaupungissaan? Kuinka rohkeasti kannattaa ottaa yhteyttä viranomaisiin? Mitä tähän sanoisitte, rikosylikonstaapeli Petri Koskinen?
Eli kuka tahansa kansalainen voi itse ottaa yhteyttä tähän mahdollisen ihmiskaupan uhriin, kysyä häneltä, mikä on tilanne, ja ohjata edelleen joko näihin auttaviin järjestöihin, joita Jaana Kauppinenkin edustaa, tai sitten vaikkapa poliisiin. Eli edesauttaa ja ohjata sitten näiden palveluiden tai suojan piiriin. Ja edelleen on olemassa tämä jo mainittu viranomaisvetoinen auttamisjärjestelmä, jonka yhteystiedot löytyy muun muassa internetsivulta www.ihmiskauppa.fi. Eli ja jos kansalainen ei itse halua tai uskalla ottaa tai auttaa tässä tilanteessa, niin sitten vaan ohjata edelleen joko tiedon joko poliisille tai sitten näille järjestöille. Niin pääasia, että me lähestytään näitä ihmisiä ja tarjotaan sitä apua, koska he ei lähtökohtaisesti, voidaan ajatella, että he ei niin kuin lähde itsestä apua aktiivisesti etsimään, vaan se on tuotava heille käteen ja otettava heihin päin kontaktia. Ja tällä tavoin saadaan esille tätä piiloista toimintaa ja asiat niin kuin selville.
Sitten otetaan seuraava soittaja tähän lähetykseen. Meillä on puhelimessa Mika Sulkunen ja sinulla on terminologiaan liittyvä kysymys.
Joo, asia on sellaisesta, että ihmisen historiahan hyvinkin synkkä ja katkera näin sanottu ihmiskaupan suhteen, mutta nyt on unohdettu se alkuperäinen sana, orja. Eli nyt on orjista kyse. Olkoot he sitten seksialalla, he ovat orjia, toimivat määrättyjen henkilöiden toimesta. Että olisiko syytä palauttaa tämä alkuperäinen sana orja, ettei se tunnu niin kauniilta, tämä ihmiskauppa ihmisten mielestä. Ei se ole niinkään paha, mutta kun orjalla on historiansa ja verinen historia ja paha, niin olisiko syytä harkita muutosta tähän nimeen?
Kiitos kysymyksestä, Mika Sulkunen. Mitä vastaavat asiantuntijat Venla Ruut ja Petri Koskinen?
Niin, kansainvälisestihan puhutaan aika usein orjuudesta. Venla Ruut.
Kyllä. Ihmiskaupasta itse asiassa puhutaan nykypäivän orjuutena. Ja mielestäni se ei ole ollenkaan kaukaa haettua puhua orjuudesta silloin, kun puhutaan ihmiskaupasta. Se, minkä takia itse olen ollut suhteellisen, tai en, sanotaanko näin, en ole kovin hanakasti puhunut orjuudesta, tällaisella oikeudellisessa mielessä on nimenomaan siitä syystä, että se saattaa johtaa meidän mielikuvissamme meidät hieman harhaan. Orjuus on se on tämmöinen hyvin vanha termi, jolla on valtava historiallinen painolasti. Ja tämä painolasti voi johtaa siihen, että me ei itse asiassa tunnisteta ihmiskauppaa sitten ollenkaan niin hyvin kuin mitä me tunnistetaan sitä tänäkään päivänä. Eli tietyllä tavalla meillä on käsitys siitä, että orjuus on jotakin semmoista todella siinä mielessä sellaista toisen henkilön uhrin vapauden riistämistä, eli sellaista niin kuin kaleeriorjatyyppistä meininkiä tai toisen henkilön nimenomaan ikään kuin esineenä omistamista. Ja itse asiassa nykypäivän orjuus tai ihmiskauppa on siinä mielessä vähän erityyppistä, että siinä on aika usein tai yleensä kysymys nimenomaan tämmöisestä henkisestä alistamisesta, joka ei välttämättä näy ulospäin kahleina tai jonain muuna tämän tyyppisenä fyysisenä omistamisena tai vapauden riistona. Ja se on mun mielestä tässä se hankaluus, että me voidaan ikään kuin puhua kyllä orjuudesta, tietyllä tavalla kyllä, mutta että sitten siinä on se riski kyllä, että meille tulee mielikuvissamme sitten semmoset vanhat käsitykset ja ne ottaa sitten vallan ja vaikeuttavat sitä tosiasiallista uhrien tunnistamista.
Otetaan tässä vaiheessa lähetyksen mukana toimittaja Pasi Myöhänen Lontoosta. Britanniassa viime viikolla julkistettu raportti syyttää maan viranomaisia häpeällisestä epäonnistumisesta ihmiskaupan ehkäisyssä ja siellä puhutaan juuri nykyajan orjuudesta, kun puhutaan ihmiskaupassa. Miten raportissa perustellaan tätä väitettä, Pasi?
No, raportissa sanotaan, että viranomaisten suhtautuminen ihmiskauppaan on täysin päälaillaan. Ihmiskaupan uhreja kohdellaan aivan liian usein rikollisina. Raporttia haastateltu poliisi kertoo tapauksesta, jossa bordellista karannut tyttö, joka oli ihmiskaupan uhri, pidätettiin laittomana maahanmuuttajana, koska hänellä ei ollut passia. Ja kysymys kuuluukin, että miten ihmiskaupan uhrit sitten voivat uskaltaa viranomaisten puheille, jos on suuri riski siitä, että heidät pidätetään. Ja sosiaalityöntekijätkään eivät osaa tunnistaa ongelmaa poliisia paremmin. Pysäyttävä luku on, että yli puolet sosiaaliviranomaisten huostaan otetuista ihmiskaupan lapsiuhreista katoaa ja heidän uskotaan palavan hyväksikäyttäjiensä pelossa takaisin.
Siellä raportin julkistaneet järjestöt haluavat puhua ihmiskaupasta nykyajan orjuutena. Miksi tämmöistä termiä halutaan käyttää ja miten tämä nykyajan orjuus ilmenee Britanniassa?
No, uhreja pakotetaan seksityöntekijöiksi kerjäämään erilaiseen rikollisuuteen, esimerkiksi huumeiden viljelyyn. Ja raportissa korostetaan, että kysymys ei ole pelkästään maahanmuutto-ongelmasta tai maahantuotujen ongelmasta. Uhreina on myös Britannian kansalaisia. Tällä herätti huomiota tapaus, jossa rikollisliiga pakotti haavoittuvaisia kodittomia rikollisuuteen. Ja raportti nostaa esiin tapauksia, jossa brittiläinen koulutyttö oli raiskattu viikonlopun aikana kymmeniä kertoja. Ja ongelmahan on juuri se, että viranomaiset eivät osaa tunnistaa tällaisen pakottamisen henkisen painostuksen ja riippuvuuden kautta tai riippuvuuden vuoksi tehtyjä rikoksia pakkotyöksi tai tällaiseksi nykyajan orjuudeksi, vaan rikollisuuteen pakotettuja kohdellaan yksinkertaisesti rikollisena.
Näin Pasi Myöhänen Lontoosta. Onko meillä tämä sama ongelma, etteivät poliisi ja sosiaalityöntekijät tunnista ihmiskauppaa, rikosylikonstaapeli Petri Koskinen?
No sanoisin, että edelleen ei Suomi ole siinä millään tavalla erilaisessa asemassa muuhun Eurooppaan ja muuhun maailmaan verrattuna, että siinä ilman muuta on erilaisia elementtejä, että esimerkiksi tämä laiton maassa oleskelu suhteessa taas sitten hänen mahdollinen ihmiskaupan uhrius, niin näiden kahden intressin vastakkainasettelu on olemassa, mutta me ollaan jo vuosia pyritty kouluttamaan näiden asioiden kanssa päivittäin tekemissä olevia ammattilaisia, ottamaan myöskin tämä asia huomioon ja kyselemällä, selvittelemällä tältä henkilöltä itseltään, että missä roolissa hän on ja millä tavalla hän kokee olevansa tässä toiminnassa mukana, esimerkiksi prostituodosta kyseen ollessa. Ja mikäli edelleen hänen mielipiteensä on se, että hän ei ole osa mitään kokonaisuutta, vaan esimerkiksi itsenäinen prostituution harjoittaja, niin viranomaisten eväät on aika vähissä. Että hyvin paljon kyse on siitä tämän henkilön omasta subjektiivista kokemuksesta ja näkemyksestä ja kertomuksesta. Sitä kautta asiat joko lähtee etenemään tai sitten ei. Että vain harvoissa tapauksissa on joku muu lähestyminen ja muu poliisin näkökulmasta näyttö siitä rikollisuudesta, niin näin se vaan on, että henkilön itsensä, hänen motivaatio ja hänen kertomuksensa on valitettavasti monissa tapauksissa ainoita liikkeelle panevia voimia poliisin tutkinnassa.
Olisiko tälle tunnistamisongelmalle jotain tehtävissä, ylitarkastaja Venla Ruut?
Paljonkin. Ei tämä ole ollenkaan sellainen kysymys, jonka edessä meidän täytyisi nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että mitään ei voi tehdä. Päinvastoin. Ihmiskauppa on sellaista rikollisuutta, vaikeasti tunnistettavaa kyllä, mutta aivan voitettavissa. Ja tekijät löydettävissä ja uhrit autettavissa. Keskeistä varmaan tässä on nimenomaan se, että jokainen viranomainen tahollansa ymmärtää ja tunnustaa ensinnäkin ihmiskaupan olemassaolon myös Suomessa. Edelleenkin on havaittavissa sellaista tiettyä epäilystä siitä, että josko sitä nyt niin Suomessa edes olisikaan, tai ainakin niin, että josko nyt sitten tällainen teko, joka monen mielestä, esimerkiksi minun mielestäni tai kansainvälisten määritelmien mielestä tai esimerkiksi Suomen rikoslain mukaan voisi täyttää ihmiskaupan tunnusmerkistön, niin ei sitä sitten näiden viranomaisten mielestä aina täytä. Ja tämän tyyppiset kysymykset on aivan koulutettavissa ja myöskin kokemuksen kautta, että yritys ja erehdys, niin kyllähän se tietysti opettaa meitä kaikkia. Täytyy tähän sanoa sekin, että tämähän ei ole pelkästään ulkomaalaiskysymys, vaan myös Suomen kansalaiset voivat ja suomalaiset, Suomessa pysyvästikin asuvat ulkomaalaiset, voivat joutua ihmiskaupan uhreiksi ja ovat itse asiassa joutuneetkin. Meillä on useita tapauksia tiedossa ja osa näistä tapauksista on edennyt myös tuomioistuimiin asti ja sieltä on tullut ihan tuomioita ja kovia sellaisia onkin tullut. Ja kysymys on nimenomaan ollut näissä tapauksissa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Niin, nettikeskustelussa kuin nyt sähköpostissakin otetaan esille nämä thai-hieromot. Täällä kysytään, että kuinka paljon ihmiskauppaa esiintyy suomalaisissa thai-hieromoissa. Mitä tähän sanoisitte, rikosylikonstaapeli Petri Koskinen?
Meillä ei taida yhtään ihmiskauppa tuomioistuimessa läpi mennyttä juttua olla thai-hierontaliikkeistä. Viime vuonna oli Lahdessa suurehko kokonaisuus tutkinnassa, jossa puhuttiin alun perin ihmiskaupasta ja hyvin lähellä sitä oltiinkin, mutta lopputulos oli se, että puhuttiin törkeästä parituksesta, joka on siis hyvin lähellä tätä nimikettä ja ehkä kansainvälisesti ajateltaisiin siinäkin tapauksessa, että kyse on nimenomaan ihmiskaupasta. Että tässä on jonkun verran tätä kansallista erikoisuutta tämän paritusnimikkeen osalta, että osa katsottaisiin niin kuin tämmöisessä kansainvälisessä eurooppalaisessa käytännössä näistäkin ihmiskauppatapauksiksi. Ja voinee sanoa, että Suomessahan on niin kuin laajalti prostituutiota tai hierontaliikkeiden alle naamioituna, ja on melko todennäköistäkin, että siellä joku siellä tapauksia on tänäkin hetkenä, että niihin vaan tutkintaa keskittämällä niin tulee sekä varitus että mahdollisia ihmiskaupparikoksia joitakin esille.
Näissä nettikeskusteluissa pohditaan myös seksipalveluiden ostajan asemaa, jos hän epäilee törmänneensä ihmiskauppaan. Nimimerkki Mie kirjoittaa näin. Ehkä niitä seksipalveluita ostavilla henkilöillä voisi olla joku hälytyskello, jos viitteitä siitä, ettei palveluita tarvita täysin vapaaehtoisesti. Pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa asiasta vaikka nimettömästi. Ja sitten jonkun pitäisi tietysti tehdä asialle jotakin. Ja täällä toinen kirjoittaja puolestaan kirjoittaa näin, että et voi poliisille ilmoittaa prostituutiosta, jos et halua mennä käräjille. Poliisi ottaa ylös ilmiantajan tiedot ja lähettää ne epäilylle. Tässä syy, miksi ei kannata mennä ilmoittelemaan poliisille, että itse haluat tulla leimatuksi poliisin arkistoon. Rikosylikonstaapeli Petri Koskinen, onko näin?
No, kyllä mä näkisin niin, että poliisille voi rikoksesta ilmoittaa anonyymistikin, että varmasti löytyy esimerkiksi poliisin internetsivulta jonkunnäköinen ilmoitus, tämmöinen osoite, mihinkä voi nimettömiäkin vihjeitä laittaa. Että mieluummin niin päin, että asia tulee poliisin tietoon, kuin se, että siinä sen pelossa, että joutuu sitä asiaa esimerkiksi oikeudessa esittelemään, niin että se estäisi niiden esiintulon, niin tällä lailla ajattelen, että se pitäisi ainakin olla, ja uskon vakaasti, että semmoinen mahdollisuus on olemassa.
Nettikeskustelussa kysyimme, oletko törmännyt ihmiskauppaan. Keskustelussa yksi kirjoittaja pohti näin. Vaikea on tunnistaa, milloin hyväksikäyttö ja harhauttaminen tai uhkaaminen täyttää ihmiskaupan tunnusmerkit. Jokainen kai on joutunut monella tavalla hyväksikäytetyksi. Ylitarkastaja Venla Ruut, miten ihmiskaupan erottaa muusta hyväksikäytöstä? Miten ihmiskauppa määritellään?
No, se onkin vaikea kysymys ja hyvä, kun se nostetaan esille. Ihmiskauppa ei suinkaan ole mikään kovin helppo määriteltävä rikos, ja se pitkälti johtuu siitä, että se ikään kuin tulee Suomen rikoslakiin kansainvälisistä sopimuksista, ja tietyllä tavalla sellaisen kansainvälisen määritelmän kääntäminen suomalaisen rikosoikeuden kielelle on osoittautunut haasteelliseksi. Ja nimenomaan tämän määritelmän soveltaminen on osoittautunut vielä sitäkin haasteellisemmaksi, ja nimenomaan tämän määritelmän, tämän ihmiskaupan rikosoikeudellisen tunnusmerkistön suhde muihin niin sanottuihin ihmiskaupan lähirikoksiin on osoittautunut todella vaikeaksi, ja se johtaakin nyt siihen, että oikeusministeriössä on käynnissä lakihanke, jossa nimenomaisesti pyritään nyt sitten vahvistamaan niitä eroja esimerkiksi ihmiskaupan ja paritustunnusmerkistöjen välillä, ja toisaalta ihmiskaupan ja esimerkiksi kiskonnan tapaisen työsyrjinnän, mikä on siis tämmöisen työperäisen ihmiskaupan lähirikos, niin välillä. Ja se on mielestäni erittäin asianmukaista, ja toivon, että siitä tulee nyt sitten parempi parempi laki ja nämä rajavedot selkeämmiksi. Mutta keskeistä siis ihmiskaupassa oikeastaan on nimenomaan se alisteinen asema. Eli se, että henkilö on jollain tavalla tekijästään riippuvainen, alisteinen hänelle ja tämä tekijä käyttää tätä uhriaan joko työperäisesti tai seksuaalisesti yleensä. Nämä on ne kaksi keskeistä muotoa hyväksi. Toki voi olla myös kerjäämisen puolella, voi olla ihmiskauppaa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa tiedetään useita tämän tyyppisiä tilanteita, joissa kerjäämiseen on liittynyt ihmiskauppaa. Ja sitä voi olla hyvin monella eri tavalla, kuten tuossa kuultiin myös lumeavioliitoissa ja niin edespäin. Mutta Suomessa nyt erityisesti tämä seksuaalinen ja työperäinen hyväksikäyttö on olleet ne ihmiskaupan muodot. Ja se, millä tavalla se hyväksikäyttö näyttäytyy, niin on nimenomaan siten, että myös työperäisellä puolella niin maksetaan huomattavasti sallittua pienempiä palkkoja, joskus ei makseta lainkaan. Henkilöt voi olla tekijöille velkaa. Se voi olla siis kysymys ihan siis useista kymmenistäkin tuhansista euroista. He asuvat todella olemattoman huonoissa oloissa. Tiedän tapauksia, joissa on asuttu asuntovaunuissa, kesät, talvet ilman saniteettitiloja, varastiloissa, ilman ikkunoita, hyvin, hyvin niin kuin alkeellisissa tiloissa. Ja se voi liittyä niin kuin hyvin monen tyyppiseen asiaan se hyväksikäyttö. Ja seksuaalisessa hyväksikäytössä siihen sitten voi liittyä niin kuin nimenomaan sitä, että henkilöä kaupataan prostituutiossa. Ja esimerkiksi näistä rahoista, jotka prostituutiolla sitten ansaitaan, niin suuri osa annetaan tai joudutaan antamaan tekijöille. Ja näihin tilanteisiin voi liittyä väkivaltaa, väkivallan uhkaa. Tässä nyt on muutamia tekijöitä mainitakseni, jotka ikään kuin voisivat ilmentää sitä ihmiskauppaa.
Yle Uutisten nettikeskustelussa pohditaan tätä romanikerjäläisten asemaa. Nimimerkki Piira kertoo, että hän on nähnyt, kuinka Helsingin Malmilla miehet tuovat naiset kerjäämään rahaa aamulla ja sitten naiset ovat iltapäivän asti. Ja sitten kun päivä on putkessa, naiset joutuvat antamaan kerjäämänsä rahat näille miehille eikä naisille jää mitään. Täyttääkö tämä ihmiskaupan tuntomerkit, rikosylikonstaapeli Petri Koskinen?
Tätä on poliisissa selvitetty viimeksi viime kesänä. Saatiin apua Romanian poliisilta. Itse asiassa onkin niin, että pelkästään Suomen näkökulmasta tätä asiaa on hyvin vaikea selvittää siihen. No tässä tapauksessa, jos kyse on Romaniasta, niin tarvitaan tämän lähtömaan Romanian poliisin tukea ja sieltä saatavaa lähtömaan tietoa. Ja meillä onkin muutaman vuoden takaa esimerkki, jossa Suomesta lähtevien tietojen avulla Romanian poliisi sai selvitettyä ihmiskaupan, jossa oli rekrytoitu ja painostettu romanialaisia matkustamaan Suomeen kerjäämään. Tämä on oikeastaan ainut tapaus, jossa tiedetään, että tuomio Suomeen kohdistuvasta kerjäläisten lähettämisestä on tullut. Ja nyt sitä on sitten edelleen jatkettu myöskin Romanian poliisin tukemana. Ja on todettu, että sillä on ainakin ennaltaehkäisevä vaikutus, jolla saadaan niin kuin vähennettyä tätä hyväksikäytön todennäköisyyttä. Ja näin varmasti jatketaan tulevana kesänä samoilla menetelmillä.
Ihmiskauppa on siis monimutkainen vyyhti, jossa rikollisuus, köyhyys, korruptio ja siirtotyöläisyys kietoutuvat toisiinsa. Se on globaali ilmiö, johon alettiin kiinnittämään huomiota vasta 2000-luvun alkupuolella. Ja koska kysymys on rikollisesta toiminnasta, sen laajuutta on vaikea arvioida. Länsi-afrikkalainen Nigeria on yksi keskeisistä ihmiskaupan lähtö- ja kauttakulkumaista.
Nigeriassa uhrit ovat usein heikosti koulutettuja, koulusta pudonneita ja tulevat rikkinäisistä kodeista, kertoo apulaisjohtaja John Dassey Nigerian ihmiskaupan vastaisesta virastosta NAPTIPista. The modus operandi they use is to use facilitators. Ihmiskauppiaat käyttävät välikäsiä, jotka usein ovat uhrien sukulaisia tai tuttavia. Nämä kertovat kohteilleen, että Euroopassa odottaa työ kaupoissa tai tehtaissa ja esittelevät kuvia hienoista kauppakeskuksista. Tosiasiassa uhrit joutuvat tietenkin prostituutioon, Nigerian ihmiskaupan vastaisen viraston apulaisjohtaja sanoo. John Dashi vieraili Suomessa rakentamassa yhteistyösuhteita Suomen viranomaisiin, sillä nigerialaisia ihmiskaupan uhreja päätyy enenevässä määrin myös Suomeen, tai Suomi toimii kauttakulkumaana Nigeriasta muualle Eurooppaan. YK-arvion mukaan maailmanlaajuisesti vuositasolla peräti 2,5 miljoonaa ihmistä tekee pakkotyötä ihmiskaupan takia. Maahanmuuton ja kansalaisuuden kysymyksiä tutkiva professori Bridget Anderson Oxfordin yliopistosta kehottaa suhtautumaan julkisuuden numerotietoihin varauksella. Epätieteellisetkin arviot liikkuvat helposti lähteestä toiseen. Anderson katsoo ihmiskaupan määritelmän osin lisäävän hämmennystä.
In practice it can be very hard to distinguish between the regular kind of exploitation that
Käytännössä voi olla hyvin vaikeaa erottaa tavallinen matalapalkka-alojen maahanmuuttajien riisto ihmiskaupasta, Anderson sanoo.
I think that really we need to look at the sorts of labor markets we have.
Andersonin mielestä pitäisikin tarkastella työmarkkinoita ja rakenteellisia syitä, joiden takia maahanmuuttajat usein keskittyvät matalapalkka-aloille. Esimerkiksi tiukka maahanmuuttokontrolli voi säännöksineen johtaa siihen, että maahanmuuttajat joutuvat riippuvaisiksi yhdestä työnantajasta. Anderson myös epäilee ihmiskaupan laajasti tuomitsevaa poliittiset raja-aidat ylittävää yhteisymmärrystä. Hän arvioi, että se kätkee alleen suuria erimielisyyksiä siitä, mitä ongelmalle oikeastaan pitäisi tehdä.
Human trafficking turns immigration from being a political issue, which
Ihmiskauppakäsite myös muuttaa erittäin politisoituneen maahanmuuttokysymyksen ihmisoikeuskysymykseksi, josta kaikki voivat olla yhtä mieltä, professori Bridget Anderson Oxfordin yliopistosta sanoo.
Toimittaja edellä oli Heikki Heiskanen. Ja näihin ajatuksia herättäviin näkemyksiin päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitoksia studiovieraille sekä kysymyksiä esittäneille kuuntelijoille ja verkkokeskustelijoille. Keskustelua ihmiskaupasta voi jatkaa verkossa osoitteessa yle.fi/suoralinja. Viikon kuluttua maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma kertoo jälleen ajankohtaisten ulkomaanuutisten taustoista.
Liikakalastuksella saattaa olla arvaamattomia ja pysyviä vaikutuksia. Kalakannan romahdus kun vie geenitkin vedestä, jolloin mökkikatiskasta löytyy pelkkiä sinttejä. Suomalaistutkimus osoittaa, että kalakannoista kannattaa tosissaan pitää huolta. Samalla selviää, mitä mieltä tutkija on ulkomailla suositusta pyydä ja päästä kalastuksesta. Minä olen